Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mbote nangi jilingala, mbote nabangu ninyonso ya ndinga ngemba yao ya bayintu antangwa suka. Konzo mwana Kongo kifuanda na mkanda na yandi ya kimwana inti toka arti identite. Na katikati ya mvula ya ya mafunda zole makumi zole na tatu. Ina kentila ya mfumo aluyalu ya Kongo na kimoko ya bambuta aluyalu ya mbala makumi ivu anaiya. Salamaka kilumba tano awa na Kinshasa. Kimoko ya mfumo ya makisa na kizunga kisalama mbazi kilumba zole. Kasibubu kintete kimoko kiele ya kulandila. Tsaduli ya makisa EAC kuna na estete ya Kongo. Mabuta kulutisa makumi sambanu mekondo kisika ya kuzinga samuti masa kasai buisaka bainzo na bao kuna na bwala di malumbu. Mosi ya bakartie ya komini ya basoko na ndambe ya Bandunduville kuna na kizunga akuilu mpangivona na bitu kintuadi. Mezo di la meno suka ya mbote bana Kongo kibaka mikanda na bao ya kimwana inti toba karte d'identite na katikati ya mvula ya ya mafunda zole makumi zole na tatu. Nyoso mekubama imene samu na kulungisa dinaka ya yi. Mesikimisa mfumo aluyalu ya Kongo tata Jean-Michel Samalukonde konto kisalu ya mbula matadi kena kati ya diambu ya yi ya kubama. Ya kipidina banko wa kisalu ya kupona seni baina kuzaba nkango ya buwala onipe bilo ya kutanga talu ya batu besere buwela diaka di tafya batalu INS tila ya izabanaka na kimoko ya mbala makumi ivwa na iya ya bambuta luyalu lutaka na lumbu kumi na iya ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kuna na site ya Union Africaine na meso wa fuma Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi lumbu na kutuba ya mbuta luyalu mungu wa kiekwa ya numeriki tata Desire Kashmire Kolongele Eberande ya njinde mfumo wa luyalu wa Kongo misikimisa mambu nyoso mekubama imene na mbanza Mbujimayi kuna na kizunga Kasai Oriental ya luzona kibeni kuzaba kikuma ya kubwelama ya mtalu ya bima kudi ya nazandu ya Mbujimayi. Ya wina kilumba sabala meluta ndi kutikisaka minkiti na mbuta ya luyalu na kiyekwa ya kimvuama na kizunga ina. Kuna na kizunga North Kivu samu na kuzaba mutindu mekumina nsangu ya lukengolo kisika ina mpediaka kilokola kisalu ya magesa EAC. Sasa kutikisaka wambuta ya luyalu ya kutanina ya baiti binama ya kimvuka ya baiti kena ndambu ya Afrika Este kilumba tatu lumbu kumina iya ya ngonde ya iya na mbanza goma. Bandwe nga kena lueka ya ntuadisi ya kizunga ya North Kivu meza bisa nde bubu kintete kiselema kimoko ya bisalu ya bandwe nga kena kati ya EAC mbazi kilumba zole ndeke salama kimoko ya bantuadisi sa makesa nyonso na goma bitubatu bame wakana na tsasa ya makesa yango tsaunga Rosalie Zawadi bame bangula na Irene Mboma
lokola baza bisaka yau na conseil ya ba ministre ya salamaka na lumbu ya nsambo ya ngonda ya iya iya na vice premier ministre ministre ya ketalaka mambo ya defense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo lukutakano ya iya nene ya ba ministre ya defense ya ba insi ya kile binama ya communauté ya ba eta ya Afrika ya etite ta salama na kitano lumbu ya kumi na ivo ya ngonda ya iya iya na goma na zulu ya kutubila yina metadila mambo ya lukengelo na kitini ya ipe clarification ya manda ya force regionale ya EAC bantu ya mayele ya bainsi ya ya EAC tatubila samu na rapport ya ntwadisi ya bansangu ya makesa pe ya bantwadisi ya baeta major tuka kukuma ya bimvuka nyoso na ntoto ya insi ya Kongo samu na bantu ya nkaka ya goma lukutakano ya ibaki na kuvingila ya umingi mpamba ve ya tapesa nzila tibaku tazabila mbote mbote manda ya force ya EAC mombandu kimvuka nkangu ya kizunga ke kukila nde manda ya force ya i tazabana mbote mbote pe bata mwangisa ya unankangu. Sambu na professeur Dadi Saleh ya kele analiste ya politiki, yandu mesepela ve na mayele ina luyalu mepona ya kupesa kivuvu mingi na EAC. Yandu kemona nde nkangu tavonda na kivuvu mingi, kana luyalu metomisa ba mayele ya kati, sambu na kumanisa na mbalamosi mvita na esite ya insi ya Kongo.
Osi na kizunga ya Ituri kubwela futusa kintuadi na luzingu ya makanda pe kubwela zibula nzila iga bariere mongwalu meka ngamaka kubandantama samu na bumbwanja bimvuka mesimba minduki ya utasa malongi ya kintuadi monisko na bamfumu kena kizunga tika nkangu ya nizi salamaka kilumba tanu meluta kuna na kitinu ya mambisa na ntama ba kilometre makumi tatu na mbanza bunya na teritwari ya jugu ataka na nkangu meka ngaka nganzi na kumona nkwamusu meta tamana kisika na bao lokola bame mwona ndeki mvuka ya oni mekota na diambu ya ibame sepila mvutu na lukingolo na bao na pe na nkwamusu ya luzingu na bao kebakama mesunika Isaac Remo na inu anange na nabilirish mamu
kimvuka ya moniskompe ina ya lukengelo ya teritwari ya jugu yamba maka kilumbu ya tanu na nizi na kimfumu ya
mambisa na nkangu ina vondaka ya kufwema. Vondaka fundira ba FRDC pe ba casque bleu na mutindu bau kena kusala kimave na ntwala ya bimvuka ya bantu ya minduki kena kusala bau bamvula sambanu. Kimvuka ya bimpumbulu ya kodeko kuzeka kufwa bantu 13 sabala meka tuka kuluta na mosi ya binzungidila. Kutomboka ya kukondo lukengelo ya ime kandika kutambula ya matoma na kati ya nizi, bambu, kilo pe mogwalu. Nkangu ya ikele kaka na kivuvu ya ngemba pe kutambula na kimpuanza kuzaka tuba mfumu ya mambisa jugra krilo. Bankentu ya kaka mingi baina kubwaka na ntambu ya bimvuka ya bantu ya minduki na zoni yai kena kulomba na Monisco na kupesa maboko na luyalu ya insi ya Kongo sadila dinaka ya kubotula minduki pe ya kumuangisa bimvuka ya bantu ya minduki na tasa ya mfutukulu ya ngemba ya kufwana. Monisco ina kena kunata lusadusu na dinaka DDRCS kie kuiza buwela diaka ngolo na yandi, samu nkangu kuiza banda bisalu na yandi na mutindo ya mbote, mpe samu na kunata lusadusu na nkangu ya itinaka mvita na nizi.
Bonso mvuala inti kena kati ya dilongi ya lukengolo betu mebuwela Monisco maboko na kulungisa kilokola na yandi ya kisalu, yandi kele kisadi ya mfunu, samu na kusiamisa esete ya buwela pediaka samu na kutani na nkangu. Ya ike mpova ya mfuma inti ya Swiss na kutala mutindo baso kusaka Monisco bilumbu meka tuka luta, wakanaka na kimoko na yandi naba mpanjinta. Mkilumba sabala meluta vana na mbanza Bukavu tata Alain Berset almeto mazaba ncheleka mfunu ya kuyamikisa matonsa ya tsadulu ya kimvuka ya uni na pidina bake zaba inki ya kusala na bilumbu kena kuiza. Na kizunga ya kwilu mabuta kulutisa makumi sambanu mekondo kisika kuzingila samu na mvula ngolo nukaka na bwala di Malumbu kartye ya komine ya Basoko kena ndambu ya bandu Nduville ntangu maza ya nzadi Kasai fulukaka bisika nyoso ina kuzaka dinda. Boso tubaka ya ntwadisi ya komine ina mama Kasilda Kibongo kena kulomba empi lusadusu ya luyalu ya kizunga samu na busuka miyankangu ya Irene Mboma.
Na kutela mutundu meza bisa mama ntwadisi ya komine ya Basoko ya kuendaka yanji mosi na kitanu Lumbu ya kumi na iya ya ngonda ya iya iya na jima lumbu, bwala mosi ya meba kama na ba kilometa kumi na zole chimbanza ya bandundu, masa ya nzaji ya Kasai mefuluka mingi, pe ya meba sika na manima ya bamvula ya nene ya nokaka kuna bilumbu yai. Kufuluka ya masa ina mesalati, bainzo kuluta makumi sambano na nana kuisa kubwa, meza bisa Kasilda Kibongo ya meika jakande, ya kile mingi bainzo ya tungamaka na lueka ya nzaji, mutumesi mba mangolo. Na yau, bankento tiba na fiochi kena kulala na nganda. Ata inzo ya lusansu ya jima wapi ba mama kio kwendaka kubuta ya umpikele na insi ya masa mebokota yanji. Mama Kasilda Kibongo kemona mpasi mingi samu na jambu yai pe yanji mebinga na bamfumu ya luyalu ya melo mbama na kusadisa mabuta yai ya mebula mpasi. Pe na nkangu ya jima yanji melomba na bau ndieba tungaka jaka veba inzo na bau na lueka ya nzadi samu na kubuya bisumbula ya mutindu yai na bilumu ya mtwala. Beto ke ibukisa ndena bwala ya jima lumbu mbala mingi masa ya nzadi ya Kasai ke fulukaka pe yake basikaka na nganda mingi penzana bansungi ya bamvula.
Kilumba sabala Meluta na mbanza matadi bwala kimfumu ya kizunga Kongo Centrale komisere na kiyeko ya kutunga bainzo wa mbula matadi na babalabala yantika kabisalu ya kutunga babalabala ya kumi na iya na bwala mingi na kitini na yao meba kama na kati ya ndilu ya Kongo na Angolafana na Norti bwala diaka ya rompoin Kinkanda. Ya salamaka na meso mfumu mbanza matadi tata Leopold Mbadu yandi nde bisalu yai metu amina tete na manima nde baki kuza tula beton samu njila vwanda ngulu na nabilirishu mambu nkia kubwela
bisalu ya kubongisa njila ya luyalu ya kumi na iya mekuza kitisantima ya nkangu ya ndambu yai na kulandilaka injo bisalu ya ntungulu jing jang constrict ina kena kusala yao ya keta adila kuzibula pe kutunga barigolo pe bakiamvu kutula ntoto bakebo kilaka lateriti na njila pe kunyema yao. Samu bisalu yae kuiza tambula na mutindo ya kufwana, komisere generali ya kizunga keta laka mambu ya ntungulu, Leopold Mbadu, kuizaka lomba na nkangu, ya kukisantima pea kufwana na nguizani na injo ya bisalu ina kena kutunga nzila yai, samu etina nzila ya bisalu ya ngo, nde nzila yai ke kuiza bunga fioti, ntete bisalu ya kutula ya usimenta kuiza banda. Beno zaba eti, bisalu na nzila ya luyalu ya kumi na iya, ina kene na inda ya ba kilometa iya, mbongo bakena kusadila yao kena kukatuka na luyalu ya insi.
Kilumba kunanisa bumvika ya bana na inza vwandaka mazoni kilumba lumingu lumbu kumina sambanu ya ngonde ya iya kuna na kizunga nor kivu inzo ya binzonzi ya bana ya butembo lubeho mefunda pidiai kubenda kimfuama ya bana tika bibuti na bauto batu ankaka inzo ya binzonzi ya imebukila konso mutu pesa dikutu na nsangu ya inapidina bakele mba kutindika bana na ntuala ya mpasi ya mutindu na mutindu kebe bisaluzingu na bau ya mbazi mingi na ina metala malongi na bau tubaka rigene bagage mfumwa inzo ya samu na yandi bumvika ya mwona mesa ngisayina ya kimvwama ya kiketo na kibakala tika bana kele tiki buti mosi kena kukukave kupesa mvutu na ndombolo ya mwana na yandi bibuti kena kutinda bana na bao bakwenda na mbanza bakwenda sosa luzingu nzoka nde uonga kele mingi na kati ya mbanza matona ngenkundi mezudila benu nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Kapi.